COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bos días. Permanece ingresado no hospital en estado crítico. Parece que estaba no balcón do cuarto andar dun piso da Rúa República Argentina en pleno centro de Santiago cando caeu. Bateu contra o chan. Ten 7 aniños e o seu corpo impactou contra a estrada. Foi un conductor o que deu aviso a emerxencias. O cativo estaba consciente. Foi trasladado con vida ao Hospital Clínico de Santiago. En a unidade pediátrica de cuidados intensivos permanece. Que foi o que pasou? Pois a policía baralla como principal hipótese un accidente, que o rapaz caeu por accidente. Escoita a Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe canto o tempo? Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo, ceo despexado en xeral con algunha nube alta que non impide o paso do sol, temperaturas mínimas, el lixeiro ascenso, as máximas baixarán, arestora temos 8 graus en Santiago, 12 en Ourense e Pontevedra, 8 graus en Lugo, 12 en Ourense e Pontevedra, temos 14, por exemplo, na Coruña, 16 en Ferrol ou 18 graus en Vigo. Hoxe as máximas pasarán dos 30 en algúns puntos. Vigo, Pontevedra e Ourense rondarán os 33, Santiago chegará a 27, 24 graus no resto de cidades.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Un galego na lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da lúa. Boas noites.
Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos. Só estes días por 45 euros ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R, boemos.
Adoptar unha mascota é unha boa idea. É unha decisión solidaria. Pero tamén ten que ser responsable. Non é un xoguete, non é un regalo. É unha compañía que dá moito máis do que pide.
Debemos abrazar sen preguntarnos máis.
Adopta ser amado. Adopta con responsabilidade. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Longas ringleiras de xente, cabreo e chamadas a familiares para que foran recollelos fartos de agardar. A primeira fin de semana de curso escolar saldouse coa evidencia de falta de prazas no tren do Eixo Atlántico. Estas últimas horas foron misión imposible conseguir sitio para ir en tren da Coruña a Vigo con paradas en Pontevedra e Santiago. Iria Méndez, voceira da Plataforma de Usuarios de Media Distancia.
Es que es una situación recurrente. Vemos una vez más que colgamos el cartel de tren completo desde el viernes a mitad de mañana hasta el lunes a primera hora, todo el eje atlántico en sentido sur, con demasiadas para nuestras necesidades, demasiada antelación.
Renfe reforzou con 7.300 prazas extra os trens deste corredoiro do Eixo Atlántico logo da tempada de verán, pero isto demóstrase que non son suficientes para toda a demanda que hai de alumnado que se ten que mover dun lado cara outro de Galicia. Por todo isto, propoñen unha serie de solucións para que o servizo ferroviario estea máis axeitado á demanda real de Galicia.
Rotando los trenes, haciendo que duerman a lo mejor en otra ubicación, habilitando plazas en los Alvia, AVE, también desde Vigo, para intentar ensanchar la oferta y tener más plazas en las horas clave. También la revisión de la web y la app para nosotros es una idea interesante.
Esta próxima fin de semana vai ser peor porque haberá obras de reforma na estación de San Cristóbal, na cidade da Coruña, que van obrigar os viaxeiros a facer en bus o percorrido entre Santiago e a Coruña. En deportes, o Celta imparable na casa, pero non mesma sorte para os demais equipos galegos. Santi Peón, bos días.
Hola, ¿qué tal? Moi bons días. Na primeira división triunfo do Celta en Balaídos ante o Valladolid, nun encontro no que foi o conxunto de Claudio Giraldez infinitamente superior ao seu rival. Sume a tres victorias nos seus tres partidos como local no que vai de temporada. Na segunda división perdeu o Depor en Córdoba 2-0 nun mal partido do conxunto coruñés, empates en goles entre o Racing de Ferrol e o Cádiz no Estadio de Carranza. Na primeira categoría da Federación, victoria do Arenteiro, empates do Lugo e do Ourense e derrota do Celta Fortuna en Pamplona ante Osasuna. Na primeira categoría feminina, Atlético 2, Deportivo Abanca 1. En básquet, o Mónaco foi o gañador do torneo en Cestarrías en Pontevedra, despois de vencer na final o Valencia Básquet. Terceiro posto para o Leima Coruña e cuarto foi o Breogán. Empezou esta fin de semana a Liga Sobal con empate de Cangas en Valladolid a 34 en Astraíñas. E con esto rematamos Ares, na categoría masculina acada o ascenso a Liga ACT.
Graciña Santi, escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.